الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Aziz müsəlmanlar, bugünkü mövzunun ünvanı İslam'a daxil olmağın vacibliyi haqqındadır. Müəllif Allah ona rəhmət etsin. Birinci fəsildə İslamın fəziləti, ikinci fəsil isə İslam'a daxil olmağın vacibliyi fəsili olaraq qeyd etmişdir. Hər bir mükəlləf İslamı qəbul etməsi vacibdir. Bu kainatın və aləmin yaradanı olan Allah subhanahu wa ta'ala insanların tək olan Rəbbidir. Allahın yaratdığı qullar da Allahı doğru və düzgün şəkildə tanıyaraq ona ibadət etmələri vacibdir. Öz qurtuluşunu istəyən aqil bir insan İslamın fəzilətini və üstünlüyünü bildikdən sonra ona yaraşmaz ki, bu fəzilətdən üz döndərsin. İslama daxil olmaq Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin şəriətinə daxil olmaq deməkdir. Yəni, Peyğəmbərə göndərilmiş şəriətə daxil olmaq deməkdir. İslam Peyğəmbərlərin cəm olduğu ümumi bir dindir. Xas İslam deyildikdə isə ancaq Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə göndərilən din nəzərdə tutulur. İslam təslim olmaq deməkdir. Yahudilik və xristianlıq dinləri kimi deyildikdə əsas qəsd Yahudi və xristian millətlərinə göndərilən Peyğəmbərlərin şəriətləri nəzərdə tutulur. Və bu peyğəmbərlərin hamısı Allaha təslim olmuşdular. Baxmayaraq ki, şəriətlər müxtəlif olsa da. Hamısı tövhid və hənif eytiqad üzərində olmuşdular. Eyni zamanda Musa peyğəmbərin dini, İsa peyğəmbərin dini, şəriətləri müxtəlif olsa da belə, ümumilikdə hamısı İslam olaraq adlanır. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ Sizin, yəni peyğəmbərlərin, hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdik. Allah subhanahu wa ta'ala hər bir peyğəmbər üçün bir şəriət və bir yol təyin etmişdir. Lakin din isə birdir. Buxari və Müslimdə keçən bir hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Peyğəmbərlər qardaşdırlar, anaları ayrıdır, dinləri isə birdir. İslam tövhidlə təslim olmaq, yəni Allahın təkliyini qəbul etmək, həmçinin Allaha itaətlə boyun əymək, və şirkdən uzaq olmaqdır, yəni Allaha ortaq qoşmaqdan. Bu üç cümlə İslamın mənasıdır. Bütün peyğəmbərlərin dini bunun üzərində olmuşdur. Eyni zamanda bütün peyğəmbərlərin millətində də Allaha ortaq qoşmaq batil olmuşdur. Bütün peyğəmbərlərin hamısı Allahı təşləşdirməklə təslim olmuşdular. Peyğəmbərlərin hər biri Allaha ibadət etməyə çağırıb və Allaha şərik qoşmaqdan çəkindiriblər. Allah Azzə və Cəllə insanlara, peyğəmbərlərə tabi olmağı buyurmuşdur. Bu haqda uca Allah buyurur. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ Biz hər bir peyğəmbəri yalnız Allahın izni ilə ona itaət olunsun deyə göndərdik. Müəllif, Allah ona rəhmət etsin. Bu fəsildə bir neçə ayələr gətirmişdi əvvəlki fəsildəki kimi və həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədislərini və ondan sonra isə sahabələrdən əsərlər qeyd etmişdir. İlk olaraq müəllif Allah subhanətə alan bu ayəsini gətirmişdir. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah subhanətə alan buyurur, kim İslamdan başqa bir din qəbul edərsə, o din ondan qəbul olunmayacaq. O, ahirətdə də xəsarət çəkənlərdən olacaqdır. Bu ayə İslam dininə daxil olmağın vacibliyinə və mühümlüyünə dəlalət edir. Çünki Allah Taala buyurur ki, kim İslamdan başqa hər hansı bir dini qəbul edərsə, o din ondan qəbul olunmayacaq. Və sonda da xüsranda olanlardan olacaq. Allah qorusun, xüsrandan salamat qalmağın ancaq İslama daxil olmaqla və müsəlman olmaq mümkündür, olur. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Muhammedin canı əlində olan Allaha and olsun ki, bu ümmətdən olan bir yahudi və bir xristiyan məni eşitdiyi halda sonra mənə indirilənə iman gətirmədən ölərsə, ancaq cəhənnəm əhlindən olar. Hədisi Müslim iman kitabında qeyd etmişdir. Bundan sonra müəllif Rahimahullah, Allah ona rəhmət etsin. Bu ayədən sonra növbəti ayəni zikr etmişdir. Allah Teala buyurur, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ Həqiqətən Allah yanında doğru olan din İslamdır. Bu ayə əvvəl keçən ayənin mənasını təsdiqləyir. Allah Teala insandan İslam dininden başka heç bir dini kabul etmeyecek. İnsan Allah'ın yarattığı quldur. Qula da öz Rəbbinə, onun əmrlərinə itayət etməsi vacibdir. İnsanların yaradılışındakı əsas məqsəd də Allahı tanımaq və ona düzgün şəkildə ibadət etməkdir. Nəhayət bu fəslin, yəni İslam'a daxil olmaq fəslin sonuncu ayəsində müəllif buyurmuşdur. Allah Subhanahu taala bu ayəsini qeyd etmişdir. "Və ennə hədə sirati müstəqimən fəttəbi'uhu." ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Şübhəsiz ki bu mənim doğru yolumdur, ona tabe olun. Allah Subhanahu taala buyurur, şübhəsiz ki bu mənim doğru yolumdur, ona tabe olun, sizi Allah'ın yolundan ayıracak yollara tabe olmayın. Allah size bunları tövsiyə etdi ki qorxub çəkinəsiniz. Bu ayədə keçən mənim doğru yolumdur, yəni İslam dini və Quran nəzərdə tutulur. Təfsir alimlərindən olan olmuş Mücahid, Allah ona rəhmət etsin, tabinlərdən olmuşdur. Bu ayədə Allahın yolundan ayıracaq yollara tabi olmayın cümləsindəki, yəni bidətlərə, yəni dində sonradan meydana çıxmış əməllər, bidətlərə və şübhələrə tabi olmayın kimi təfsir etmişdir. Dinə sonradan əlavə olunmuş əməllər insanları haqq yoldan uzaqlaşdıraraq bir çox firqələrə ayırmışdır. Allah Teala Müminin surəsində buyurur: "Kullu hizbin bimə lədeyhim fərihun." Hər bir firqə öz əlində olanlarla sevinir. Bundan sonra müəllif, Allah ona rəhmət etsin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisini qeyd etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur. Hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həyat yoldaşı, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhədən rivayet olunur. Və Allah Rəsulu buyurmuşdur: "Kim bizim bu dinimizdə ondan olmayan bir yenilik edərsə, o rədd olunar." Hədisi Buxari Sulh kitabında, Müslim isə Qazilik kitabında qeyd etmişlər. Bu hədisə oxşar, lakin başqa bir ləfzdə Allah Rəsulu buyurmuşdur: "Kim bizim dinimizdə ondan olmayan bir əməl edərsə, o rədd olunar." Bu hədisi də Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Bu hədislərdəki məqsəd odur ki, əgər dində edilən hər hansı əməllər Peyğəmbərin gətirdiyi şəriətdə yoxdursa, o əməllər sonradan şəriətə əlavə edilibsə, o əməllər Allah yanında heç bir qiyməti yoxdur və Allah yanında da qəbul olunmayacaq. Çünki artıq Allahın dini tamamlanıb və kamildir. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin, Muhammed Peyğəmbərin gətirmədiyi hər hansı bir əməl sonradan dinə əlavə etmək batildir, qəbul olunmazdır. Bu əməllər, yəni İslam'a sonradan daxil olunmuş, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dini kamil etdikdən sonra, yəni bütün dini çatdırdıqdan sonra və sonradan İslam dininə əlavə olunan hər hansı bir əməl İslamdan sayılmır. İnsanlar zənn etsələr ki, bu əməlləri etməklə onlar üçün bir əcr və mükafat var, həqiqətdə isə bu əməllər dindən olmadığı və dinə sonradan əlavə olunduğu üçün nə əcr, nə də mükafat var. Bu cür batil əməllərlə Allaha yaxınlaşmaq düzgün deyil. Əksinə, bu əməllər Allahdan uzaqlaşdırır. Bundan sonraki hədisdə Əbu Hüreyrədən rəvayət olunan hədisdir. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: "Ümmətimdən olan hər kəs cənnətə daxil olacaqdır, yalnız üz çevirənlərdən başqa." Səhabələr soruşdular ki, ey Allahın Rəsulu, üz çevirənlər kimlərdir? Buyurdu ki, kim mənə tabi olarsa cənnətə daxil olacaq, kim də mənə asi olarsa artıq üz çevirmiş olar. Hədisi Buxari Kitabul İhtisam kitabında nəql etmişdi. Bu hədis Allah Rəsuluna tabi olmağın əzəmətini və mühümlüyünü göstərir. Cənnətin yolu ancaq İslam dininə daxil olmaqla mümkündür. İslam'a da ancaq Allaha və Peyğəmbərə, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaqla daxil olmaq mümkündür. Şübhəsiz ki, Peyğəmbərə, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmadan və onun sünnətinə, yoluna iltizam göstərmədən İslam'a bütövlükle daxil olmaq olmur. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'də peyğəmbərə tabi olmağı əmr etmişdir. Peyğəmbərə itaat etmək İslam dininin əsaslarından bir əsasdır. Həmçinin də peyğəmbərə tabi olmaq İslamın özəlliklərindəndir. Bu olduqca vacibdir. Alimlər Kur'an-ı Kerim'də 30'dan çox yerdə Allah Resuluna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat etməyi bildirmişlər. Bu ayələrin hamısında məhz peyğəmbərə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaq əmr olunub və ona müxalif olmaqsa qadağan olunmuşdur. Allah Teala Nisa surəsində buyurur: "Mən yut'ir rasulə faqad ata Allah." Kim peyğəmbərə itaat edərsə, artıq Allah'a itaat etmiş olar. Məlumdur ki, İslamı yaşayan bir müsəlman üçün insanlar tərəfindən məşəqqət və əziyyətlər olur. Lakin bunun üçün səbr etmək lazımdır. Xüsusən də fitnələrin çoxaldığı axır zamanlarda. Çətinliklər və əziyyətlər olduğu üçün dinində möhkəm tutan müsəlman sanki yanmış közü əlində tutmuş kimidir. Və müsəlmanın Allah yanında dərəcəsi ucadır. Müəllif, Allah ona rəhmət etsin, İbn Abbasın peyğəmbərdən rivayet etdiyi hədisdə bildirmişdi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur: Allahın ən çox buğz, nifrət etdiyi insanlar üç sinifdir. Haram bölgəsində, yəni Məkkə və Mədinə şəhərlərinin daxilində zalimlik, zülm edən, İslamda, yəni müsəlman olduğu halda cahiliyyət adətlərinə can ataraq əməl edən və nəhayət haqsız yerə müsəlmanın qanını tələb edərək onun qanını axıdan və qətl edən kimsələrdir. Hədisi Buxari kitabı Diyat kitabında qeyd etmişdir. Bu üç sinif insanlar Allahın ən çox nifrət etdiyi insanlardır. Hədisdə gedən buğz kəlməsi Allah Taalanın buğz sifətinin olmasını isbat edir. Allah Taala şər əhlinə və küfr əhlinə nifrət edir. Lakin xeyir əhlini və iman əhlini isə sevir. Müsəlmana vacibdir ki, İslamda möhkəm tutsun və İslamın bütün rükunlarına olduğu kimi əməl etsin. Eyni zamanda cahiliyyətin bütün yollarından və bütün adətlərindən uzaq olsun. İslam dininə az da olsa düzgün şəkildə əməl etmək yalnız insanın özünə fayda verəcək. Amma İslamdan başqa yollara can ataraq və ya cahiliyyət adətlərinə əməl etmək ancaq insanın özünə zərər verəcək. Zalimlik, zülüm, günahlar, bidətlər, dindən olmayan əməllər etmək hər bir vaxtda və hər bir məkanda günahdır. Lakin haram bölgəsində, yəni Məkkə və Mədinə şəhərlərinin daxilində bu günahları etmək daha şiddətlidir. Bu hədisə əsasən Allah Subhanahu ve Teala qullarına Məkkə və Mədinə şəhərlərinə haram bölgəsi olduğu üçün ehtiram olunmasını əmr etmişdir. Allahın buğz etdiyi insanlardan ikinci təbəqə müsəlman olduğu halda cahiliyyət adətlərini istəyərək can ataraq o adətlərə əməl edənlər müsəlmana yaraşmaz ki, cahiliyyətin yollarına və adətlərinə can atsın. Allahın dini bütün yollardan və bütün adətlərdən uzadır, alidir. Cahiliyyətin bütün yollarından və adətlərindən uzaq olmaq, xüsusən də Allahın dininə zidd olanlardan uzaq durmaq lazımdır. İstər İslamdan öncə qalmış cahiliyyətlər, istər də kitab əhlindən və ya məcusilərdən və ya xudda başqalarından qalmış cahiliyyətlər olsun. Hamısından uzaq olmaq lazımdır. Allahın nifrət etdiyi üçüncü qisim insanlar isə haqsız yerə günahsız müsəlmanın qanını axıdan və qətl edənlərdir. Müsəlmanın qanını tökmək böyük günahlardandır. Eyni zamanda ən böyük cinayətdir. Onu edənin aqibəti Allah tərəfindən olduqca şiddətli əzabla qarşılanacaq. Bu haqda Allah Subhanahu ve Teala buyurur: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Kim qəsdən bir mömini qətl edərsə, onun cəzası əbədi olaraq qalacağı cəhənnəmdir. Allah ona qəzəblənər və lənət edər, yəni öz rəhmətindən uzaqlaşdırar. Onun üçün böyük bir əzab hazırlanmışdır. Bundan sonra müəllif Şeyxülislam İbn Teymiyyənin hədisdə keçən cahiliyyətin adətləri sözü haqqındakı açıqlamasını qeyd etmişdir. Buyurmuşdur, cahiliyyətin həm ümumi və həm də xüsusi dərəcələri var. Xüsusi cahiliyyət odur ki, cahiliyyətin bəzi xisləti bir şəxsdə olur, digərində olmur. Kitab əhlindən və ya bütpərəslərdən və yaxud da başqalarından qalmış cahiliyyətlər. Bu cahiliyyətlərin hamısı peyğəmbərlərin gətirdiyi şəriətə müxalifdir. Bundan sonra müəllif, Allah ona rəhmət etsin, sahabələrdən əsərlər gətirmişdir və ilk əsər Hüzeyfədən gəlmişdir. Hüzeyfə İbn Yəmən radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrindən olmuşdur. Bir gün Hüzeyfə radiyallahu anh məscidə daxil olaraq elm öyrənənlərin halqasının yanında gəlib dayanır və onlara belə demişdir: Ey elm öyrənənlər, yəni ey Allahın kitabını və Peyğəmbərin sünnətini öyrənənlər. O zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dönəmində səhabələr məsciddə elm halqaları şəklində elm öyrənirdilər və o halqalarda məhz Allahın kitabını, Quran, təfsir, Peyğəmbərin sünnətini, hədisləri öyrənirdilər. Hüzeyfə radiyallahu anhu gəlir və o halqaların yanında dayanır halqanın və onlara müraciət edir: Ey elm, Allahın kitabını və Peyğəmbərin sünnətini öyrənənlər, müstəqim yol üzərində olun. Yəni, Allahın və Peyğəmbərinin yolu üzərində mültəzim olun. Allahın və Peyğəmbərinin yolundan möhkəm tutun. Əgər müstəqim olsanız, hər kəsi xeyirdə ötüb keçmiş olarsınız. Yəni, hər kəsdən bütün xeyirlərdə öndə olarsınız. Yəni, Allah və Rəsulunun yolundan möhkəm tutub getsəniz, Allah və Rəsulunun yolu üzərində olsanız, bütün xeyirlərdə hər kəsdən öndə olarsınız. Yox, əgər sağa və sola meyl etsəniz, yəni bu Allah və Rəsulunun yolu üzərindən sağa və sola meyl etsəniz, kənara çıxıb şübhələrə və şəhvətlərə yönəlsəniz, artıq haqdan uzaqlaşıb zəlalətə düşmüş olarsınız. Həqiqətən, Hüzeyfənin bu sözləri olduqca dəyərli və ibrətamiz sözlərdir. Yəni, Hüzeyfə Allahın kitabına və Peyğəmbərin sünnətinə nə qədər mühüm dəyər verdiyi bu öz sözlərinlə bildirmişdi. Və hər bir elm öyrənən şəxs, elm əhli bu sözlərdən olduqca faydalanmalıdır. Bu əsəri Buxari Kitabul-Ehtizam kitabında, İbn-i Əbi Şeybə Musannəf əsərində, İbn-i Mübarək Zuhd kitabında və başqaları da nəql etmişlər. Bu fəsildə olan növbəti əsər Muhammed ibn Vaddah öz Əl-Bidya və Nəhyə Ənhə kitabında qeyd etmişdir. Muhammed ibn Vaddah İslamın böyük alimlərindən olmuşdur. Və ibn Vaddah öz kitabında Peyğəmbərin səhabəsi olmuş Abdullah ibn Məsuddan rəvayət gətirir, rəvayət edir. Deyir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, belə demişdir: Elə bir il yoxdur ki, özündən sonra gələn il ondan şərli olmasın. Mən demirəm, yağış gələn ildən bu ilə nisbətən azalacaq. Nə demirəm, bərəkət gələn ildən azalacaq. Nə də demirəm ki, gələn əmir indiki əmirdən xeyirli olacaq. Lakin, onu deyirəm ki, sizin alimlərinizin və xeyirlilərinizin həyatdan getməsi ilə və sonra meydana çıxan toplumlar, sonradan meydana çıxan toplumlar şəriət məsələlərini öz görüşləri və ağılları ilə qiyas edəcəklər və bu səbəblə də İslam zəifləyərək yıxılacaqdır. Yəni, sonradan meydana çıxan toplumlar və firqələr dini məsələlərə Allahın kitabı və Peyğəmbərin hədisləri ilə yox, öz ağılları, öz baxışları ilə, yəni müqayisə edəcəklər, qiyas edəcəklər.
İbn Məsudun sözləri onu xəbər verir ki, hər gələn il özündən sonrakı ildən daha şərli olacaq. Necə ki hədisdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabəsi olan Ənəs radiyallahu anhunun yanına gəlib Həccazdan şikayət edirlər. Həccaz İslam tarixində zalim hökmdar olub. Deyirlər ki, Həccazla qarşılaşası olsaq neynəyək? Ənəs radiyallahu anhu onlara deyir ki, o zaman səbr edin. Elə bir il yoxdur ki, özündən sonra gələn il ondan daha şərli olmasın. Mən bu sözləri Peyğəmbərimizdən eşitdim. Hədisi Buxari Kitabul Fitən kitabında nəql etmişdi. Bu əsər bir daha onu bildirir ki, hər dəfə zaman keçdikcə şər və fitnələr artır. Alimlərin və xeyirli insanların bu həyatdan getməsi ilə onlardan sonra cahil insanlar meydana çıxaraq, elimsiz halda öz ağılları ilə dini məsələlərə hökmlər vermələri nəticəsində İslam ümmətini zəlalətə sürükləyərək insanların həlakinə səbəb olurlar. Belə cahillər Allahın kitabına və Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna düzgün şəkildə yönəldə bilmədiklər üçün İslam ümmətini zəlalətə salmağa səbəb olurlar. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur. İnsanlar özlərinə cahilləri, elmsizləri yəni başçı götürəcək. Onlardan bir məsələ haqda, hər hansı bir məsələ haqda soruşulduqda elmsiz halda fətva verərlər və beləliklə də özlərini və digərlərini zəlalətə salarlar. Bu hədisi Buxari və Müslim elm kitabında Kitabul İlmdə qeyd etmişdir. Alimlərin mövcud olması İslam ümməti üçün ancaq xeyirdən başqa bir şey deyil. Lakin onların itkisi şərin əlamətlərindəndir. İbn Məsud radiyallahu anhu bir daha bildirir ki, İslamın yıxılması, elimsizlik və alimlərin itkisi həmçinin insanlar şəriət məsələlərini öz baxışları ilə, öz ağılları ilə qiyas etdikləri üçün baş verir. Başqa necə baş verə bilər? Həqiqətən, bu əsərdə, İbn Məsudun bu əsərində İnsanların islah olması üçün olduqca çox böyük faydalar var. Əziz müsəlmanlar, həqiqətən, müəllif Allah ona rəhmət etsin, bu hər iki əsərdə yəni, olduqca faydalar qeyd etmişdir. Allahdan diləyirəm ki, bizi bağışlanan qullarından etsin və bizi İslam dini üzərində sabit etsin və bizə müsəlman kimi yaşayıb və müsəlman kimi bu həyatdan köçməyi bizə müvəffəq etsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك